nggak semudah orang orang mikir bahwa oh enak lu sih dapat privilege, lo dapat apa namanya, lo dapat lagu yang bagus-bagus, diciptain lagu orang bagus-bagus. Nggak, gue hidup gue tuh nggak selalu cerah ceria. Kadang-kadang gue dalam ketawa-ketawa aja, kadang-kadang abis itu nangis, abis itu ketawa lagi gitu. Itulah hidup. Gue sampai pernah mau berhenti nyanyi. Semua itu juga manusia, jangan berpikir bahwa ah dia mah artis, dia selebriti gitu. Hidupnya sama kok sebetulnya gitu. Cuman mungkin cara kerjanya aja yang beda. Kayak bersyukur banget ya, alhamdulillah aku tuh penyanyi yang lahir di Indonesia.
Iya.
Karena kesempatan buat produksi, gue mau apa aja nyanyi, kayak bentukannya apa aja, kita kayak mau apa aja, orang mah ada aja yang suka sama kita. Ternyata kalau kita mengagumi orang itu menyelamatkan kita dari keminderan.
Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku pastinya Putri Tanjung. Sebelum memulai episode yang super spesial ini, gue mau mengucapkan selamat merayakan hari lebaran untuk kalian semua. Mohon maaf lahir batin, dan semoga kalian lebarannya menyenangkan bersama keluarga. Dan hari ini gue super excited karena hari ini gue akan ngobrol sama seseorang yang sangat luar biasa. Mari kita sambut dengan meriah Teo
Chan.
Halo
Nina Aizin, Rama Aizin.
Sis, apa kabar?
Betul, ini udah lama loh. Selalu rame ya, kalau misalnya ada.
Dan kita tuh gak pernah, kita tuh selalu papasan doang deh.
Papasan doang,
iya kan, selalu, di event, nikahan
itu, gitu, bener parah. Jadi kalau misalnya lagi di nikahan nih ya, misalnya aku lagi nyanyi ini tiba-tiba kayak sis, ya sis, dari jauh tuh satu tempat makan kayak ayam putri. Selalu ya, itu beberapa kali sih.
Selalu beberapa kali.
Jadi selalu gak bisa diem kayak warawiri, meskipun itu bukan ala
bukan event gue padahal.
Bukan event dia. Tapi kayaknya dia kayak sibuk mulu gitu. Dia kayak beresin apa lagi sih
di setiap kita, acara. Itu kita biasanya kan suka cuma berdua doang tuh perempuan sih.
Oh benar. Oh ada
di
juga.
Di ruangan itu kan.
Iya, itu ada juga kalau bukan di kawinan.
Iya.
Ada juga acaranya bokap.
Iya, acara kayak economic forum.
Yang lain-lainnya kayak menteri.
Bener.
Politikus yang kayak kita doang nih.
Tetap sih gitu kan di antara semuanya.
Di bapak-bapak ya. Di antara bapak-bapak.
Sehat sis?
Sehat, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Apa di tahun 2024 ini, kan baru nih masih.
Iya.
Cepet apa lambat tahun
cepet
ini?
Cepet banget. Iya, sumpah sih cepet banget. Mungkin karena kan banyak aktivitas di Indonesia ini ya. Kayak ada kampanye lah,
bener,
ya kan?
Bener.
Kayak ada tanggal-tanggalnya. Gue sampai kayak, hah? Gue bakal bikin agenda kayak, gue udah tahu nih bulan November gue bakal ngapain, bulan Desember gue bakal ngapain, Mei gue bakal ngapain. Jadi kayak, kok udah setahun aja gitu loh.
Udah fully booked for the entire year ya.
Iya kayak, itu ada plan gitu loh, ada plan. Yeah. Gue akhir tahun gue mau bikin apa, pertengahan tahun gue mau bikin apa gitu kan. Jadi kayak, kita kok udah ada aja ya.
Yeah.
Coba waktu jaman pandemi.
Oh itu mah.
Kayak lama banget. Wow. sehari aja nggak habis-habis ya.
Sis, tapi lu tuh emang orang yang selalu bikin plan ya, jadi lu udah tahu.
Selalu bikin plan. Selalu bikin plan, tapi juga gue emang hobi spontan.
Oke.
Okay. Spontan uhui.
Spontan uhui ya. Teh, apa yang paling mengejutkan di tahun 2024 ini, walaupun masih 3 bulan?
Gue happy sih sebetulnya karena karena misalnya kayak pemilu itu berjalan dengan lancar lah ya, lancar. Dan maksudnya keadaan negaranya juga enggak huru-hara ya, enggak rame apa segala macam. Alhamdulillah semua orang udah menyadari bahwa kita memang negara demokrasi gitu. Semua saling punya pilihan tapi semuanya saling menghormati, membatasi diri untuk tidak terlalu vulgar dan lain sebagainya. Tapi kalau buat diri gue pribadi, sebetulnya gue lagi siap-siap buat merilis film dokumenter gue yang bakal insya Allah bulan Mei. Aduh,
itu
ya,
Itu berarti 25 tahun berkarya.
25 tahun. Itu
lama sudah, ya, sis?
Lama. Sis udah lewat sis malah 26 sis? 27
mungkin. Iya, hampir ya umur gue sis.
Bener. Pas lo brojol, gue udah nyanyi.
Iya, sis. Luar biasa loh. Alhamdulillah loh.
Alhamdulillah. Gue yakin banget kayak maksudnya kayak enggak semua orang punya kesempatan gitu untuk berkarya sepanjang ini gitu yeah. kan. Terus gue juga seneng kayak ketika melewati journey ini tuh gue enggak berasa kayak terpaksa atau yeah. Gitu kayak bosen atau apa tuh enggak terlalu banyak lah.
Tapi jenuh pasti ada dong.
Ada banget. Gue sampai pernah mau berhenti nyanyi.
Itu di tahun keberapa tuh?
Aduh itu tahun keberapa? 2015 aja pokoknya. Gue inget banget pokoknya percintaan gue juga lagi gak asik gitu ya.
Oke, di 2015 ya.
Sialan gitu kan.
Nah, tapi emang cinta itu mempengaruhi banyak hal.
Banget, apalagi gue seniman yang at least pasti lagu-lagu gue tuh ada hubungannya. Kadang-kadang meskipun gue suka kayak itu cerita lo ya, enggak gitu, tapi enggak bohongnya gitu kan. Padahal itu pasti ada gitu. Dan apa namanya, di tahun 2015 gue ngerasa kayak ada rasa-rasa kayak, aduh gue udah lama di industri ini terus gue mau ngapain lagi ya gitu. Maksud gue waktu itu tuh saat itu gue ngerasa kayak gue ketinggalan sama tren gitu.
Oh, sempat merasa kayak gitu sih?
Sempat ngerasa kayak gitu, kayak gue ngerasa kayak apa namanya, waduh ngelihat si, apalagi waktu itu banyak penyanyi-penyanyi baru yang emang keren-keren
yeah.
Ada Isyan, ada Yaya, Agan dan lain sebagainya tuh lagi kayak wah keren banget gitu. Dari yang tadinya gue kayak kok gue gak bisa kayak gitu, tapi akhirnya gue jadi kayak semangat juga gitu. Jadi kayak mereka bisa ya kayak gini ya, keren banget ya. Jadi ada rasa itu yang ternyata kalau kita mengagumi orang itu menyelamatkan kita dari keminderan.
Iya, betul.
Jadi daripada lo minder dan lo compare diri lo sama orang
lain, lo sirik gitu kan.
Sirik dan dengki dan jadi bikin
nggak membuat lo kemana-mana juga.
Itu dia kan, jadi malah kayak lo tertahan di situ. Jadi waktu itu gue jadinya malah mengagumi penyanyi-penyanyi yang baru yang menurut gue mereka punya warna baru dan fresh gitu. Terus tapi ya perasaan tuh nggak bakal bisa bohong kan. Mungkin juga gue lelah, mungkin juga dengan
lo
aktivitas
burnout, capek
burnout
gitu, ya.
Gitu, aktivitas gue yang gila-gilaan juga. Terus gue mikir kayak gue capek dengan dunia keartisan ini, gue pengen jadi pekerja aja, karyawan atau apa. Gue sempat, anak gue waktu itu masih SD apa ya, gak salah, pokoknya kayaknya mungkin masih SD. Jadi gue pikir kayak, berhenti, gue mau jual properti gue gitu. Terus gue pindah deh, waktu itu ke Australia tujuannya. Bahkan Sony Australia bahkan udah kayak, gue udah ketemuan sama Sony Australia. Jadi gue ditawarin rekaman di sana. Terus gak jadinya justru karena saat itu tuh gue ditawarin buat bikin soundtrack film I Love You From 38,000 Feet. Itu tuh mereka gak tahu bahwa film itu tuh sebenarnya menyelamatkan karir musik gue. Jadi waktu pas itu gue ngerasa kayak seru filmnya. Itu 3 bulan kali gue gak ngasih.
Di momen yang sangat tepat dong.
Asli, emang Allah ngasih aja gitu ya. Terus gue kayak, waktu itu tuh gue ngerasa kayak ini tuh film remaja. Sebelumnya kan film gue kayak ayat-ayat cinta hijrah cinta yang berat-berat, terus kayak Soekarno gitu kayak berat-berat banget ya semuanya. Tiba-tiba gue dikasih filmnya itu yang saat itu tuh amat sangat remaja. Gue kayak, lagunya apa ya? Gue sampai kebingungan sendiri. Terus akhirnya gue mikir, gue minta Rian The Massive, bukan Rian Ogilvy ya. Karena beda ya kan.
Makeup artis gue itu, hai Rian.
Dia kayak gue meminta Rian The Massive buat bikinin gue lagu, karena gue belum pernah. Terus ternyata dapatlah lagu Jangan Hilangkan Dia gitu. Pas di situ terus booming, terus gue pikir kayak gue mau bikin album yang gue belum pernah bikin sebelumnya. Akhirnya gue minta sama Trinity, waktu itu gue di Trinity, minta sama Trinity buat
bikin album.
Bikin album dan diproduserin sama produsernya Selena Gomez waktu itu. Jadi gue ke LA rekaman di sana untuk 4-5 lagu gitu, terus balik lagi ke sini. Alhamdulillah abis itu gue jadi kayak nafas baru gitu.
Dari yang lo mau bye-bye jadi bikin album ya.
Jadi hello, I'm back gitu.
Sis, Tapi gue penasaran deh, maksud gue kan tadi kan lu sempat bilang kan, kalau misalkan of course jenuh itu kan udah pasti.
Pasti, ya. Kayaknya semua kerjaan
semua
ya.
Semua orang pasti jenuh. Terus apalagi menurut gue juga dengan tadi ada banyak penyanyi baru, terus industrinya juga berubah, demandnya juga berubah gitu kan ya sih ya. Jadi lu juga mau nggak mau harus adaptasi. Gitu.
Bener banget.
Tapi kan lu kan udah lama banget ya sih di industri ini. Asli. Mindset lu gimana caranya sih biar lu tetap bisa mau beradaptasi?
Gue itu pada dasarnya kan di musik tuh kayaknya enjoy ya, bukan cuma sekedar kerjaan gitu ya. Terus gue kan seneng temenan sama banyak orang, kan lo tau sendiri ya. Gue kayak pertemanan gue dimulai dari anak-anak umur entahlah 20-an gitu.
Luas ya, say.
Yeah.
End to end ya.
Gitu,
jadi kayak VD lah ya.
Iya, jadi kayak gue temenan sama mereka, gue ngobrol sama mereka, terus gue juga punya dan gue dengerin lagu-lagu yang saat itu emang didengerin sama banyak orang ya, sama mereka terutama gitu. Jadi mungkin itu juga yang bikin lagu-lagu gue juga nggak yang berasa musiknya jadul gitu kan, kayak tiba-tiba lagu gue misalnya lagu tegar tuh lo umur berapa?
Nggak tahu gue umur berapa. Itu 2000 berapa sih lo rilis 2000?
Itu 99 put.
Gue 2 tahun.
Aduh, gue rilis lagu tegar, bayangin.
Gue 2 tahun.
Bayangin tuh lagu tegar udah berapa puluh tahun.
Tapi itu masih relevan sama bahkan yang lahir 2002, tau gak lo?
Makanya gue masih nyanyi di pensi saat ini. Iya. Lo bayang gak sih? Kayak, gue masih nyanyi di pensi, anak-anak SMP, SMA masih nyanyi lagu gue. Lagu Terlalu Cinta.
Iya bener.
Itu kan aneh sih sebetulnya ya. Lagu Pudar gitu, kayak aneh sebetulnya. Tapi ya mungkin karena gue mengemas itu juga waktu pas dulu, gue selalu mikirin musiknya tuh gimana yang nggak lekang gitu. Makanya gue agak kurang apa ya, gue musik gue di album itu nggak banyak yang pakai kayak orkestra. Karena menurut gue orkestra ntar takutnya pada satu momen udah nggak in lagi gitu atau apa gitu. Jadi gue lebih ke yang menurut gue ya bakalan everlasting lah.
Tapi gimana caranya lo selalu dengan musik-musik lo tetap otentik dari kan semua pasti kan ada kayak dengan tren dan segala macam. Gimana caranya tetap otentik teh?
Gimana ya? Tahu deh. Mungkin karena yang nyanyi gue, yang mikir gue,
betul ya
kan?
Sih.
Yang milih lagu gue, yang menentukan musik kayak pengen diginin. Gue jadi ada otaknya strategi. Gue juga.
Tapi lo ada strategi khusus nggak dalam lo kayak berkarir, misalnya musik gitu, lo ada musik, entrepreneurship mindsetnya nggak, ada bisnisnya nggak?
Oh iya dong.
Iya dong.
Pasti gue pasti itu. Jadi gue nggak sembarangan kayak milih lagu yang gue suka doang. Tapi menurut gue harus memilih lagu yang gue suka, tapi orang lain juga bakal suka gitu. Terus lagu apa sih yang relate buat banyak orang gitu. Terus nantinya packagingnya juga akan mengikutin kan, kayak oke, video klipnya lalala atau misalnya cover albumnya atau apa atau looknya gue gitu, itu akan mengikuti sendiri. Tapi menurut gue sih anak-anak zaman sekarang canggih-canggih banget sih.
Bener.
Kayak misalnya kayak siapa ya, Nadine gitu liriknya, terus Dere gitu kan, kayak liriknya gue gak bakal kepikiran ya, karena kan gue kan konsep bucinnya ketinggian. Jadi kayak kurang relate dengan ke introvertan. Relate gitu. Karena gue lebih, mungkin kalau gue extrovert gitu kan, kayak
jadi lebih direct ya.
Gue lebih direct, gue kurang mendem. Gue kurang mendem. Yang gue pendem tuh paling perasaan.
Yang lain enggak ya sih?
Yang lain enggak, gue langsung straightforward gitu. Jadi kayak itu. Tapi gue amat sangat mengagumi sih kayak lirik-liriknya mereka gitu, kayak gila ya mereka kok bisa kepikiran gitu. Kayak yang cewek
Gitaf.
Gitaf, maaf. Lirik-lirik lagunya tuh kayak
yang takut dewasa ya.
Takut dewasa gitu. Gue udah dewasa, enggak takut lagi ya.
Masa sih? Masa lu udah dewasa, lu gak ada takutnya?
Gak mungkin. Masa karena kita udah nyebur, Mut.
Iya sih, bener
udah,
sih.
Udah gak usah takut. Tapi lagi karena kita udah nyebur.
Iya, takut tersakiti masih dong.
Oh, kalau itu kan udah
beda
pasti.
Cerita ya, say.
Beda cerita ya, say. Kalau itu. Kalau kita udah terlanjur dewasa, jadi ya udahlah dihadepin aja.
Sis, tapi ngomongin soal dewasa ya, gue gak kebayang sih 25 tahun ada di industri ini.
Cukup semua, dewasa ya.
Cukup dewasa ya sis ya. Semua pressure dan semua gimana secara mental
supaya gak
supaya jadi gila. Jadi gak gila.
Tapi kan gue agak gila juga. Kayaknya gak tahu.
Tapi iya dong sis, 25 tahun kan pasti lo lo mentally mental.
Apalagi zaman yang akhir-akhir ini kayak 10 tahun terakhir ini kan pasti banyak sosial media itu menurut gue itu salah satu penggerusan mental yang sehat menurut gue.
Iya sih bener.
Karena
sih.
Karena kan kayak apa-apa kita standarnya liatnya di sosial media. Betul. Memang bener sih kita jadi banyak cepet tahu, kita ikut tren dan lain sebagainya, mudah memudahkan kita untuk promosi. Itu kan positif efeknya dari si ini kan. Tapi selain dari itu, kita juga harus memiliki mental yang kuat. Betul. Supaya kita enggak supaya kita tidak dibully ataupun kita membully orang lain. Betul. Udah pasti.
Betul.
Jangan sampai kita iri juga sama keberhasilan orang lain. Betul. Karena iri itu gila sih kalau maksudnya.
Benar-benar
setuju. Iri itu kayak benar-benar menguras emosi enggak loh?
Benar.
Kalau misalnya
energi habis.
Habis kan?
Energi habis.
Kalau misalnya kita mau iri sama orang, mendingan kita ngikutin gimana caranya orang itu biar bisa gitu.
Betul.
Cari caranya.
Betul.
Gitu.
Dan pasti kan semua orang juga punya prosesnya masing-masing. Kita juga enggak tahu apa yang dialami
bener,
sama
itu yang kita
mereka.
Lihat juga
kan?
Jangan lupa guys, itu yang kita lihat juga tampilan di
social media.
Yes.
Iya kan? Bener. Tapi lo ingat enggak momen yang lo kayak paling jatuh gitu selama karir lo? Yang mentally broken.
Iya. Apa ya? Salah satu yang tadi itu ya, yang gue ngerasa pengen berhenti nyanyi. Atau ketika misalnya mau bikin album. Karena bikin album itu, kalau kebayang gak sih lo harus ngumpulin banyak lagu.
Iya.
Dan kalau bisa jangan ada yang fail.
Iya.
Itu capek sih, maksudnya iya. Kayak itu menyenangkan tapi cukup capek. Dan hasilnya itu lo gak bisa bohongin diri lo. Bener-bener kayak album lo laku atau enggak laku, udah that's it kan. Kayak kerjaan lo bertahun-tahun tiba-tiba flop. Itu pasti.
Jadi pressure itu terus ada ya?
Terus ada, sampai tuh si lagu keluar, sampai tuh si album itu usianya 1 tahun lo masih ada rasa-rasa itu gitu. Aduh abis ini apa lagi ya?
Karena lo gak pernah punya clear formula kan? Karena formula pasti ada, cuma ya kita gak pernah tahu itu works apa enggak kan?
Atau enggak, benar. Kita nggak pernah tahu lagu mana yang bakalan hits, nggak pernah tahu.
Prediksi sih pasti punya ya.
Iya, maksudnya kayak
cuma
apa ya, kayak kalau gue sih lebih ke kayak, ini gue lagunya suka nih, kira-kira orang lain suka nggak ya, gitu. Relate nggak ya sama orang lain, gitu. Itu dulu. Kalau memang misalnya kalau misalnya dulu di Trinity tuh gue terkenal kayak 20 seconds. Jadi gue bisa dengerin lagu 20 detik. Gue bisa nilai lagu ini komersil atau enggak. Gue akan ambil atau enggak. Cuman dalam 20 detik. Kalau menurut gue, karena gue enggak tahu ya, karena
berarti yang lo denger apa? Dari 20 detik itu apa yang lo denger?
Dari mulai bait pertama. Notasinya sama baitnya. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya kita udah denger misalnya nih, misalnya verse, abis itu verse lagi, itu udah lama ya, gue udah gak mulai tidak tertarik tuh kalau kayak gitu tuh. Kayak, kalau gue lebih suka kayak verse, abis itu misalnya chorus gitu, atau pre-chorus. Jadi kayak ada dinamikanya gitu loh, gak yang ini lagi kayak.
Lagu apa contohnya yang dalam 20 detik lo tahu ini pasti hit
aku
banget?
Aku Bukan Untukmu salah satunya. Gue inget banget Ica dulu bikinnya tuh di rumah gue. Dia kayak, kita bikin apa ya Ca gitu. Terus udah gitu pas dulu tuh ada satu lagu, apa ya gue lupa, yang benchmarknya kita gitu. Terus jadi cuman kayak chorusnya dulu ting tong ting tong ting gitu, kayak ting 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 ting. Itu udah dapat nih, tinggal dapat verse-nya gitu. Terus itu juga aku Bukan Untukmu cuman kayak verse abis itu langsung chorus. Jadi kayak nggak bosan, lagu kini juga yang Mas Yofi juga verse langsung chorus gitu, jadi nggak lama, nggak bertele-tele gitu.
Tapi ngomongin soal bikin lagu, gue jadi penasaran waktu lo kerjasama sama produsernya Selena Gomez. Experience yang beda apa?
Oh, dia itu jadi gini, kalau misalnya di sana yang pertama kali gue notice ya, mereka itu ketika rekaman dia tuh ngegantung mic itu ada 4
okay. Dan kita dicobain satu per satu. Dan ternyata kalau di dalam satu lagu, which is gue di sini tetap gue nggak pakai ya itu konsep itu ya. Nah, kayak repot gitu. Ya. Ya ternyata di dalam
budgetnya
di
besar
itu, bener. Terus repot banget. Sementara gue sukanya cepat. Nah kalau di sana itu verse sama chorus itu bisa memakai mic yang berbeda. Beda.
Karena itu membuat efek suara yang beda.
Efek suara yang beda. Misalnya lo butuh crisp di pas chorus, tapi lo butuh yang agak deep misalnya di verse gitu. Itu mic-nya emang beda, itu menghasilkan suara yang beda juga. Beda. Kayaknya listriknya juga tegangannya lain ya. Kayaknya di sana tuh kayak bagus gitu. Enggak kayak di rumah gue, kadang-kadang AC gue dingin, kadang-kadang enggak.
Ini stabil ya, say, konsisten.
Iya, ternyata bukan salah AC-nya, ternyata salah listriknya. Sama lagu juga, kayaknya suara gue juga gitu waktu itu dihasilkan.
terus
ya udah gitu, itu salah satu.
Oke, salah satunya.
Terus di sana tuh seneng banget nge-layer-layer. Sementara kalau gue tuh senengnya polosan. Gitu kayak misalnya satu lagu, gue tuh kalau rekaman kurang lebih cuman satu jam.
Oke.
Jadi kalau orang lain satu harian tuh gue nggak bisa justru.
Satu jam,
apalagi lagu yang ballad. Yeah. Buat gue tuh cukup karena semakin cepat semakin jujur rasanya,
makin kerasa gitu ya.
Makanya gue kalau misalnya gue udah suka lagunya, gue nggak pernah latihan di rumah.
I see.
Jadi gue harus
hayati ya.
Jadi benar-benar gue cuman gue inget aja gitu, gue inget melodinya kesini apa gimana. Bahkan kadang-kadang gue cuma dengerin sekali dua kali udah, that's it. Okay. Terus yang harus gue siapin tuh suara gue aja.
Okay.
Suara gue harus bersih, harus
bisa lo ngapain sih?
Tidur sih, cuman sis. Itu doang sih.
Lo gak ngunyah kencur apa gitu gak?
Iya sih,
okay.
Gue lebih ke tidur. Bangun cantik ya kan, kayak santai. Terus jarang make up kalau misalnya gitu. Jadi kayak pengennya relax gitu, relax banget. Terus abis itu tapi gue gak makan gorengan. Saat itu yang biasanya gue makan segala macam tuh gue gak makan. Kayak gitu-gitu, jadi bener-bener yang datang ke studio tuh udah dalam kondisi yang emang your best ini aja gitu.
Jadi lu cuma satu jam tuh maksimal?
Iya.
Di LA kemarin berapa?
Ya Allah, seharian. Itu gila banget.
Lu juga gak enak kan kalau mau cepet-cepet kan?
Kayak gue ikutin aja deh gitu.
Tapi ya terus tapi
emang hasilnya mungkin kebutuhannya juga beda gitu.
Tapi menyenangkan lah ya.
Menyenangkan, jadi ada experience baru. Experience lain dan emang soundnya juga beda. Terus pas lagu itu ini terus kelar waktu itu, judulnya Body Speak yang pertama yang ini. And terus MTV Asia waktu itu jadi gue jadi kayak apa ya, kayak Artist of the Month lah kayak gitu. Dan gue waktu itu pertama kalinya Indonesia, artis Indonesia yang jadi MTV Asia of the Month.
Congratulations.
Thank you, udah lama sis.
Gak apa kan, boleh kalau jadi lagi deh, ya.
Tapi gue senang sih, gue kayak
membanggakan loh.
Dan gue punya kayak, kok bisa ya? Dan gue tuh kadang-kadang suka sebel, kenapa di Indonesia itu suka kayak gak bisa tembus sih, even buat Asia gitu.
Menurut lo kenapa sih?
Nah, itu dia, gue juga gak ngerti sampai sekarang. Maksud gue, apa karena bahasa? Mungkin itu ya, keterbatasan.
Tapi kan Korea juga
gak bahasa Korea.
Itu.
Nah, kita harus gimana ya, benar-benar sih harus ada breakthrough yang orang-orang luar negeri jadi malah cinta sama bahasa kita, bahasa betul, Indonesia kayaknya.
Betul.
Cus. Lah, pikir.
Lah, harusnya lo dengan sudah melebarkan label lo.
Gak pinter, gila lo. Lo udah managing TV, lo udah di staff sus, ya kurang pinter apa lo? Coba lo pikirin.
Nanti ya kita ngobrolin ya.
Berat banget ya PR kita ya Allah.
Iya banyak banget
PR kita. Boleh gak sih kalau gue cuma mikirin film gue doang dulu. Abis itu deh ya, gue mikirin yang lain.
Ya udah, lo abis launching, abis yang baru ya. Ya karena menurut gue potensinya besar banget juga. Dan emang sebenernya kalau udah dibuktikan juga ada beberapa juga kan yang udah sebenarnya.
Benar banget. Gue gini deh, Indonesia tuh pasar yang amat sangat seksi buat semua ini ya, buat dari Amerika, dari Europe,
dari Asia-Asia lainnya.
Iya, setuju.
Indonesia tuh benar-benar pasar yang, dan kita tuh appreciate banget sama seni.
Betul, bener.
Gue kadang-kadang berasa kayak bersyukur banget ya, alhamdulillah aku tuh penyanyi yang lahir di Indonesia.
Iya.
Karena kesempatan buat produksi, gue mau apa aja nyanyi, kayak bentukannya apa aja, kita kayak mau apa aja, orang mah ada aja yang suka sama kita, cuman kayak nyanyi-nyanyi gitu aja mungkin ada juga.
Luas sih kita luas, tuh, luas kita, terus selera kita tuh luas.
Dari yang, wah gila sih, emang gue juga kayak, gue aja beragam ya dengernya, kayak gue dengerin yang receh sampai gue dengerin yang wow gitu-gitu gue denger gitu.
Ada semua di sini.
Ada di sini semua diapresiasi. Jadi kayak itu tuh kayak Indonesia, beruntunglah orang yang
benar setuju
lahir di Indonesia tuh menurut gue
beruntung. Dan sekarang kan senangnya juga banyak banget artis luar juga udah masuk ke sini juga kan. Sini
mereka ya, juga kita percaya ya.
Kita seksi banget juga kan secara bener market ya gitu. Iya. Cuma kapan dong kita juga
justru kita kapan yang keluarnya ya?
Benar. Ya. Itu sih yang
itu PR nanti. Itu ya, PR setelah bulan Mei boleh enggak?
Boleh, boleh. Bener ya? Abis lo launching ya. Abis lo launching gue tunggu gebrakan lo.
Gebrakan kita, lo jangan suka lempar-lempar ke gue doang.
Tapi ngomongin soal itu, tapi menurut Teoca sendiri, ekosistem industri musik, terutama industri musik ya, di Indonesia tuh gimana sih?
Wah, kalau menurut aku tuh, kita mungkin pasti banyak masalah ya, misalnya di copyright gitu, terus apa namanya kayak kemarin royalty dan lain sebagainya, itu yang benar-benar harus menurut gue di bukan cuman apa namanya bukan cuman jadi beban musisi, tapi memang kalau kebijakan dan juga itu kan law ya termasuknya. Jadi kayaknya memang harusnya tuh aparat atau pejabat pokoknya orang yang memiliki kewenangan gitu yang bisa mengesahkan itu. Jadi kita memang amat sangat tergantung pada misalnya DPR MPR atau menteri apa kementerian nggak tahu deh, misalnya mungkin pendidikan dan kebudayaan atau mungkin hukum atau yang ngurusin industri kreatif gitu. Itu benar-benar musisi itu amat sangat tergantung pada kebijakan atau ketetapan hukum yang dibuat sama instansi gitu. Nah tapi kalau di luar dari itu kita semua bisa hidup. Yang gue ngerasa pertama itu tadi kita bisa berkreasi sesuka kita. Yang kedua kita bisa membuat itu jadi komoditi yang bisa dijual dan menghasilkan uang gitu. Lo mau nyanyi, lo mau ngamen, lo mau apa namanya jadi apa namanya apa misalnya karaokean aja gitu ya, ngajakin orang karaokean di sebuah tempat atau di kafe itu kan bisa mendatangkan uang juga buat pokoknya banyak sih kesempatan untuk berkarya ataupun menghasilkan yang menjadi penghasilan lah buat kita gitu. Cuman ya gitulah.
Tapi sih sebenarnya intinya butuh banyak bantuan aja kan sih untuk ekosistemnya semakin sehat gitu kan. Jadi bukan cuma dari pelakunya, cuma dari kebijakan, dari semua sektor juga.
Emang cerdas banget.
Ngomongin soal cerdas, lo kan juga perempuan yang sangat cerdas ya, multi talenta ya sis. Gak cuma penyanyi,
punya bisnis. Gue sih berusaha kelihatan cerdas ya. Berusaha aja dulu kelihatan.
Harus kayak gitu, harus berusaha kita semua.
Manifestasi ya, manifestasi ini.
Sis, kan juga dirimu seorang pengusaha.
Lumayan lah ya.
Iya kan, ceritain dong jadi your entrepreneurship journey tuh mulainya dari apa? Terus startnya apa sih waktu itu sis?
Sebetulnya kalau gue itu suka jualan sih intinya dari suka
dapat duit. Sama dong kita. Suka sama dong kita.
Dari SD kayaknya gue udah jualan sama kertas surat.
Iya iya. Kalau gue pembatas buku sis.
Bener. Aduh, yang wangi ya, wangi ya. Di zaman lo tuh masih ada sih kertas yang wangi-wangi gitu.
Masih dong.
Masih ada. Masih lah. Ya? Kayak gitu-gitu terus bikin kayak apa namanya puisi-puisi ala-ala dibikin bagus terus dijual.
Oh jadi dari kecil emang udah punya entrepreneurship mindset.
Terus gue pernah waktu pas yang pas kuliah, gue kan keluarga gue di Sumedang ya, jadi terus gue di Jakarta sendiri. Terus pas kuliah gue kayak gue seneng di Bandung tuh ada yang namanya Cimol.
Oke.
Cibadak Mall kalau nggak salah. Jadi lo bisa beli kayak bal-balan karung-karungan gitu, tapi lo nggak tahu isinya apa. Misalnya lo beli 300.000 gitu ya, terus ntar lo suka dapat harta karun gitu, tiba-tiba kayak kaos reject yang Benetton,
ada surprise item gitu ya.
Ada aja yang bagus-bagus gitu. Terus gue laundry kiloan. Terus saat itu untungnya zaman itu tuh lagi in banget yang second ini loh, kalau sekarang thrifting lah ya gitu. Kalau dulu yang second hand gitu, jadi kayak gue rapiin, gue jual ke teman-teman gue kemana.
Untung tuh?
Untung, wah gue banyak duitnya gara-gara itu.
Oh ya? Cuma lo tabung apa lo langsung beliin?
Oh gue tabung, gue kan udah menabung sebetulnya, jadi gue udah menabung. Jadi gue gak suka berhemat banyak, tapi gue harus menabung juga. Gue harus nikmati dong
iya
kerja
dong.
Gue
setuju banget.
Benar, jadi harus ada porsinya semuanya. Tapi gue tuh penganut ini, profit first.
Oke.
Jadi ada kayak
bener.
Profit first itu kayak gue ngebuang duit ke satu tabungan yang gue gak usah lihat lagi.
Okay.
Gitu, dari pokoknya deposito gue tuh dimulai dari cuma 2 juta rupiah.
Oke.
Jadi udah ditaruh aja depositonya, terus lama-lama ternyata jadi banyak.
Iya, kayak jadi, ternyata alhamdulillah ya.
Gitu, kayak gitu. Gitu, jadi
itu gue juga lagi belajar kayak gitu tuh. Biar lebih rapi hidup gue.
Gak usah sih, lo mah udah banyak duitnya. Ya,
itu bapak gue saya.
Tetap aja ya, lo harus lebih banyak lagi deh bapak lo rasain gitu ya. Terus udah gitu, misalnya tuh kayak gitu, terus lama-lama jadi gue seneng di properti.
Oh oke. Okay.
Jadi gue dulu duit banyak hasil ngumpulin itu dari nyanyi, dari gue dulu pernah main sinetron cuman kayak satu judul doang.
Lo pernah main sinetron?
Pernah, tapi capek banget sih, gak sanggup.
Capek banget ya, iya sih. Terus seharian.
Salut sih buat semua aktor itu, luar biasa, buat menurut gue mereka dedikasinya luar biasa. Nah anyway, jadi gue kayak dapat duit hasil nyanyi yang belum seberapa banyak itu, gue belum lagu tegar tuh.
Oke, itu belum lagu tegar
terus
ya.
Belum lagu tegar, terus sampai akhirnya lagu tegar gue jadi banyak, lebih banyak jobnya. Terus gue dapet, alhamdulillah jadi banyak, lebih banyak lah pemasukan gue nabung-nabung. Gue beli rumah, gue inget banget lumayan 500 jutaan lah.
Oke.
Di daerah Lebak Bulus. Oke. Itu rumah pertama gue, terus gue rapiin. Ada yang nawar 700 okay. juta.
Untung langsung lah.
6 bulan.
Iya, lumayan. Lumayan. Langsung lah
gue beli. Gue jual. gue beli lagi rumah yang lebih agak gedean.
Iya, tapi emang ya, itu memang menguntungkan sih kayak gitu. Jadi iya, lu benerin, kan? Lu bagusin, lu jual, iya. Terus lu pindah lagi.
Benar. Karena pasti ada yang lebih kaya dari kita kan. Jadi ada yang lebih mampu untuk membelinya.
Betul.
Jadi alhamdulillah gitu. Terus gue rapiin. Terus ada gitu gue beli lagi. Terus gitu lagi, konsepnya gitu aja terus.
Iya, sampai sekarang gak lo kayak gitu?
Sekarang gue, dari satu rumah akhirnya gue bisa jadi belajar kayak gimana caranya gue bisa dari satu rumah itu jadi dua rumah.
Oke.
Gitu. Jadi dipecah, mungkin gue beli dari tanah, kalau biasanya gue beli yang udah jadi akhirnya gue jadi beli tanah, jadi ini. Jadi gue bayarnya juga bisa nyicil,
iya.
Gak harus yang langsung iya. Gitu dari bangunnya. Habis itu gue jual lagi. Sekarang alhamdulillah gue jadinya lumayan. Ada ruko, ada villa-villa gitu, ada rumah-rumah gitu. Jadi ya.
Tapi bisnis properti itu harus
100 juta itu.
Tapi bisnis properti itu harus passion loh by the way.
Iya, benar.
Kalau enggak
benar.
Dan
harus insting kalau menurut
bener.
Gue. Benar. Gue harus tahu lokasi mana bener. Yang emang akan hits.
Dan faktor luck-nya agak besar.
Iya sih.
Iya kan? Berarti iya, lu beruntung sih.
Iya, alhamdulillah. Rezeki gue ada di situ lah ya. Iya. Kayak gue nyanyi mungkin gitu. Kayak gue milih lagu. Itu kan harus pakai
feeling.
Sama nyari lokasi rumah yang menguntungkan juga menurut gue gitu sih.
Nah, abis properti?
Properti, terus gue punya Rosa Beauty.
Oke.
Okay. Gue dulu punya Diva Karaoke.
Iya.
Yeah. Diva Karaoke, terus gue udah untung lah ya, jadi gue jual aja.
Oh, lo modelnya gitu ya? Untung jual, untung jual gitu,
gitu
ya?
Aja.
Ya. Menyenangkan, apa gue melakukan itu?
Gue ngeliat kayak, ini udah peak nih keuntungannya.
Cus
jual, nggak usah lo sayang.
Bener sih tapi daripada beban kan nanti.
Daripada beban, udah lo terjun yang hal yang lain-lain okay. Lagi. Gitu aja terus. sampai sekarang.
Berarti lu udah ada berapa yang lu jual sih bisnis lo?
Cukup banyak, kayak mungkin ada 10-an mah lebih kali. Tapi
berarti 10 itu udah profitable, udah menghasilkan buat lo, langsung lo jual?
Jual aja. Soalnya pokoknya yang untung, ya untung, untung tuh kalau buat gue ya, namanya untung itu harus minimal 1,5 kali.
Oke.
Ya misalnya lo 500 juta lo beli, ya 1,5M lo harus jualnya 1,5M. Jadi lo untung 1M.
Oke.
Gitu. Pokoknya alhamdulillah lah. Itulah tabungan-tabungan gue. Iya, yang dari tadi yang 2 juta itu tuh
sih. Iya, jadi itu. Oh jadi luar biasa ya sis ya.
Nolnya jadi nambah belakangnya. Gitu.
Alhamdulillah dong.
Alhamdulillah banget. Jadi kalau menurut gue ya itulah apa namanya, kalau dipikirin gue juga mungkin buat teman-teman, tapi zaman sekarang juga canggih-canggih sih.
Iya, banyak banget yang sudah berbisnis ya dari bener, umur sangat muda.
Bener banget. Ada yang punya skincare yang gila-gila, baju apa segala macam yang mereka bikin label sendiri.
Karena kreativitasnya udah luar biasa.
Tanpa batas.
Iya, bener. Sis, tapi yang rugi apa?
Banyak. Gak mungkin semua untung.
Pasti
ya.
Pasti dong.
Pasti, gue pernah bikin restoran tapi gak untung. Okay. Terus tapi gue begitu gak untung, gue stop.
Oke. Okay. Nah lo stopnya dari berapa tuh? Lo berapa pokoknya, bulan? Lo ngasih berapa tahun atau berapa bulan?
Nah gue harus ada kayak limit.
Iya.
Bahwa misalnya gue modalnya cukup sekian, gue gak mau nambah lagi. Kalau itu gak jalan berarti itu gak works.
Berarti lo batasinnya di investment lo ya? Nah, saat lo harus invest lagi di waktu ini, goodbye.
Oke. Gitu, mungkin lo masih belum mengetahui celah di situ. Jadi daripada lo buang garam di laut,
betul,
ya mendingan lo stop dulu. Setuju. Lo di freeze aja dulu. Mungkin suatu ketika nanti lo bisa balik lagi ke situ setelah lo belajar lebih banyak.
Iya. Gitu. Sekarang bisnis apa yang lo lagi sangat passionate?
Gue sih sebetulnya
yang lagi sangat menguntungkan buat lo sekarang.
Wow. Tahun ini sih gue pengen membesarkan lagi Rosa Beauty yang pasti. Terus gue punya production juga kan, ada Inspire Production. Itu ada semua konser gue yang bikin juga. Terus
itu pinter sih. Kan? Masuk ke pocket yang sama.
Jadi nanti gue akan membayar gue.
Kayak gue dong sih kok. Nah, jadi itu ya yang lagi seru-serunya ya.
Itu lagi seru-serunya sih. Sama yang itu, kayak misalnya si Inspire ini, gue mulai lagi mau belajar bikin kayak Inspire Picture.
Oke.
Jadi kita mau bikin film beberapa, kedepannya mungkin udah ada beberapa kayak planning lah ya.
Makanya ini dibuka dengan si dokumenter ini yang 5 Mei.
Benar, nah di bulan Mei itu. Karena dokumenter ini sebetulnya waktu pas 2022 gue bikin konser yang 25 Shining Years. Nah itu tuh gue, itu juga dokumenter gara-garanya gue sahabatan sama Prilly kan. Kayak kembaran tapi beda umur, gimana sih gitu kayak. Dua-duanya Libra, jeprut juga gitu, dua-duanya error.
Oh, ternyata Libra.
Libra, dia 15 Oktober.
By the way,
lu jangan bilang lu Libra juga. Lu
jadi
apa?
Gue itu 22 September.
Wah, lu Libra juga.
Betul.
Lu 21 kan ya?
Karena sebenarnya dua-dua tuh lu bisa dibilang Virgo, bisa dibilang Libra.
Pantesan sama.
Iya kan? Tapi aku mau ngomongin sedikit soal yang Rosa Beauty, penasaran. Karena kan sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal beauty line atau apapun itu, kan sekarang banyak yang emang yang artis-artis atau public figure tuh bikin menggunakan nama dia.
Benar.
Itu kan ada kayak, ada bagusnya ada enggak ya juga ya.
Benar.
Karena nempel banget.
Bener, sama,
ke
sama apa namanya, popularitas artisnya.
Betul,
gitu.
Nah menurut Teh Ocha gimana?
Benar, gue setuju sih, tapi gue udah terlanjur ya.
Nah jadi lo gimana? Apa jadi, strategi lo?
Oke. Iya kalau strategi ngapain gue kasih tahu di sini ya?
Iya sih. Sharing ya, dong.
Gue tau gak sih? Jadi dulu nih, gue lagi di Trans TV, lagi dikasih kerjaan nama bokap. Itu ada judulnya A Night to Remember. Terus udah gitu, pas di situ tuh gue lagi bikin parfum pertama.
Oke.
Terus jadinya gue bisa bagi-bagi tuh sama penonton-penonton yang ada di situ.
Iya. Nah parfumnya apa?
Nah, Rosa Beauty juga dari Rosa Beauty Parfum. Rosa Parfum apa? Lupa gue. Pokoknya
itu
lah awalnya kan. Awalnya gue memulai itu bukan dari kosmetik tapi dari parfum. Terus sampai akhirnya jadi kayak gue mau bikin yang emang, kalau gue kan emang satu
set-set ya, makeupnya tuh kayak kalau misalnya bukan buat syuting, buat apa, sehari-hari ya udah cuman itu doang, yeah. kayak lu gini.
Iya, yeah, yeah, cepet nah, pokoknya
cepet
kan.
Cepet banget gitu kayak, jadi gue cuman bikin kayak lipstick, terus two-way cake,
yeah.
terus lip youth kalau sekarang. Kayak ini gue pakai cuman kayak moisturizer tapi ada tintnya.
Iya. Yeah.
Itu set-set banget. Sama yang penting kalau gue harus wangi kalau gue.
Oke. Okay.
Itu wangi itu gue
sukanya wangi.
Gue harus wangi. Pokoknya kayak kemana-mana kalau lo wangi itu kayak mood lo tuh
bagus.
Enakan gitu.
Iya. Terus, jadi makeup lo semua wangi?
Enggak, makeup gue. Oh. Maksud gue kayak
parfumnya. Gue kira makeup lo wangi.
Sorry banget ya. Tapi nanti muka gue beruntusan kalau kalau wangi. Mungkin makeupnya wangi tapi gue beruntusan, gue nggak mau.
Terus
ya udah, jadi kayak itu aja sih Rosa Beauty itu. Dan benar, gue setuju banget. Jadi mungkin gue akan ke depannya juga akan secara subtle ya, nggak yang langsung kayak gimana, tapi gue akan memilih mungkin muse gitu, yeah. Mungkin akan milih kayak ambassador, okay. untuk Rosa Beauty, okay. gitu. Gue sampai sekarang sih masih belajar lah prosesnya, okay. Gue masih belum canggih seperti gue di dalam entertainment gitu ya, dalam, yeah. bidang kosmetik ini masih perlu banyak belajar, perlu banyak ketemu banyak orang. Jadi ya pelan-pelan sih kayaknya, ya siapa tahu. Gue pengen banget, pasti cita-citanya nanti gue pengen punya banyak karyawan,
yeah.
Kalau bisa Rosa Beauty mungkin nanti bisa di banyak member, karena gue tuh banyak kayak reseller-reseller gitu juga,
yeah.
Dan reseller-reseller gue tuh
luar biasa
tahu, iya. Kayak mereka bisa nyicil mobil,
bener,
gitu,
bener,
kayak
benar
ya Allah,
impact-nya
hebat
juga
banget.
Besar banget,
iya, bukan kita yang ngasih ya,
betul, betul.
Tapi atas kerjanya
mereka
gitu,
iya.
Wow, luar biasa sih.
Tapi kan by the end of the day pokoknya intinya sebenarnya produknya harus bagus kan,
bener,
sih, biar sustainable,
benar, kualitas tuh emang harus yang nomor satu,
iya.
Kalau abis itu baru nyusul mungkin ya keuntungan.
Betul.
Gitu ya, terus
itu penting banget ya.
Tapi kalau kualitas itu lo di mana-mana pun lo nggak akan salah gitu.
Betul. Karena kan lo harus, kalau nggak orang nggak malas lagi beli lagi.
Benar.
Sis, tapi waktu lo sekarang kan lo udah banyak nih ya bisnisnya gitu. Apa sih challenge yang paling berat buat lo sebagai pengusaha perempuan?
Langkah sih kalau buat gue. Kayaknya maksudnya gue kadang-kadang mikir kayak gila ya, hebat banget kayak Raffi deh. Gitu kan dia mah semuanya kayak dia kagak pernah tidur apa ya nih orang
dia
gitu.
Dia mah ada semua ya.
Ada gila, dia bukan cuman buat pekerjaannya tapi misalnya pun buat teman-temannya tuh dia ada juga.
Ada, iya bener.
Bener-bener kayak
dia adalah orang yang enggak pernah enggak balas chat deh kayaknya.
Asli?
Iya kan?
Kayak sedetik kemudian.
Iya.
Semenit kemudian. Iya. Itu aneh banget sih.
Itu aneh banget.
Jadi
iya.
Kayak, dan dia tuh selalu menginvestasikan waktunya buat meskipun datang cuma 15 menit,
betul.
Meskipun datang. Jadi buat gue tuh kalau cowok bagaimanapun juga ya, gue bukan membatasi gender tapi bagaimanapun juga itu kalau cowok itu ada rasa enggak kagoknya lah gitu. Kalau cewek kayak misalnya kayak gue misalnya single terus mau approach sama company apa gitu, kan gue juga harus menjaga supaya gue nggak dipikir orang lenje, supaya
iya
nggak sih. Ini kayak bener. Itu tuh kayak lo nggak jangan usah denial, itu tuh ada ketakutannya buat cewek.
Bener, gue mengerti banget.
Iya kan.
Karena apalagi kan di industri ini, kalau industri gue ya kan, ya industri kita lumayan sama lah, kan male dominated banget kan.
Bener.
Jadi lu juga gak boleh salah.
Bener.
Langkah, bener sih.
Bener.
Itu
jadi kayak gue makanya kalau misalnya nyanyi pun nih, gue misalnya nyanyi, gue benar-benar harus yang kayak, kan kalau misalnya kadang-kadang kita turun panggung ngajakin nyanyi,
yeah.
Itu tuh cara kita untuk mengajak nyanyi itu harus sesopan mungkin. Kalau buat gue ya,
yeah.
Jangan ada kayak unsur-unsur flirty,
yeah.
Gitu, supaya tamu undangannya juga nyaman,
yeah.
Kitanya juga insya Allah bisa terjagalah nama baiknya, yeah. Gitu. Ya kita, kalau salah tuh pasti ada ya namanya manusia.
Betul.
Tapi
dan kita kan bisa belajar dari kesalahan ya.
Mungkin ya.
Emang lo ada yang gak lo belajar dari kesalahan?
Ada juga.
Jadi ya intinya berarti langkah aja ya, lo merasa
sih, gue agak terbatas sih kalau misalnya soal kepintaran ya kan, soal
apa namanya, soal dedikasi. Gue yakin cowok sama cewek tuh sama, sama gitu. Lo bisa belajar setinggi mungkin. Tapi gue makanya suka salut banget ya, kayak misalnya kayak direktur-direktur cewek gitu kan, terus kayak menteri-menteri cewek gitu. Bahkan kayak misalnya perdana menteri ataupun ada presiden wanita tuh kayak wow. Gila sih, itu kayak beyond gitu menurut gue. Kalau kita masih ya standar lah ya.
Tapi emang bener sih, karena emang sebenarnya jadi perempuan itu emang banyak susahnya juga. Karena kan dengan semua stereotype dan pressure yang ada kan, sis. Tapi ya udahlah, kita
ya udah, tapi kan kita banyak juga kelebihannya sebagai perempuan.
Dan opportunity juga lagi banyak banget. Jadi ya terus investasi diri sendiri aja, investasi di otak, investasi jiwa.
Terus udah gitu kalau perempuan itu orang lebih cepat ini sih, kayak cepat ramah. Betul. Gitu. Kita tuh diterimanya enggak yang enggak dulu deh gitu, enggak yang gitu, tapi kalau misalnya kitanya rapi, cakep, kitanya juga open gitu, enggak,
kita juga pinter, enggak cuma doang
omdo ya.
Iya. ada hasilnya ini lagi memuji diri sendiri. Oh, ini
enggak ngerepotin, ya, bisa masak, bisa cari wasir. Lah gimana sih.
Eh, kita harus bangga pokoknya kalau buat kamu cewek-cewek tuh harus bangga. Gue punya satu lagu sih waktu itu gue bikin sama yang gue bilang juga sama Rian juga. Gue bilang kayak
Rian Demasi ya,
bukan Rian Demasi, bukan Rian Ogilvy, diulang ya. Jadi gue bilang kayak gue mau lagunya yang gak terlalu cinta-cintaan gitu. Akhirnya dibikin lagu wanita. Jadi kayak gue minta waktu itu waktu itu zaman pandemi kan, kayak aduh bikin video klip kayak apa ya gitu kan, zaman pandemi pusing. Terus akhirnya jadi gue minta sama semua orang kayak share dong momen lo sama wanita yang menurut lo dalam hidup lo tuh hebat. Ada yang sama mamanya, ada sama tantenya, neneknya, gitu, terus sama kakak, sahabatnya gitu. Jadi
menyenangkan
sebagai wanita. Terus baju kita tuh bisa beragam sih. Coba lo kalau cowok-cowok pakai baju beragam kayak
gua, sekarang cowok-cowok udah beragam bajunya.
Tapi seberagam kita.
Enggak ah, banyak
itu cowoknya juga. Berarti terlalu pede menurut gue.
Kayaknya kok cowok-cowok lebih beragam bajunya.
Aduh, itu kayaknya cowok itu juga, cowok lain mungkin akan keberatan ya. Kalau kita kan enggak.
Benar-benar. Kan? Kita enggak ada yang terganggu ya.
Iya, kita enggak terganggu. Kalau misalnya tiba-tiba lo kayak ngejreng banget ke kantor juga, ih kok cerah banget lo hari ini gitu. Kalau cowok kan kayak, kok sejauh sih warnanya gitu banget ya, ada gitunya. Kalau kita lebih enak lah. Itu stereotip gue tentang cowok. At least kita wanita agak cukup lebih beruntung. Lo bisa pakai make up lo kemanapun
iya,
juga.
Benar.
Kalau cowok itu lebih kayak lo harus lahir cakep gitu. Kalau kita nggak terlalu cakep nggak apa-apa. Ada ada make up. Nah kalau cowok agak sulit sis.
Iya sih.
Lo pakai maskara, lo digebukin sebelah lo, temen lo kayak temen cowok lo misalnya apa? Lo pakai maskara gitu, kayak gitu.
Wah, walaupun ya udah banyak juga yang pakai maskara, dan nggak apa-apa juga.
Itu oke aja. Tapi itu kan cewek lebih sih.
Iya benar.
Lebih banyak kesempatannya.
Betul.
Sama kayak mungkin cowok lebih banyak kesempatan main futsal ya dibanding cewek. Ya kan, udah akuin aja. Cewek tuh ada kelebihan di sini, cowok ada kelebihan di sana gitu. Udah.
Betul. Tapi intinya kan sebenarnya ya tadi walaupun langkahnya mungkin ada beberapa yang terbatas, tapi kan itu kan mindset juga ya sis ya.
Iya sih.
Itu mindset
sih.
Juga menurut
mindset
gue.
Juga. Benar-benar.
Karena sebenarnya bisa-bisa aja.
Benar sih harusnya ya.
Berarti apa nih short term goal lu langsung berat.
Oh, wow. Oke, okay. Apalagi ya?
Selain si dokumen, selain si dokumenter.
Okay. Yang pasti dokumenter ini mungkin nanti bulan Mei, insya Allah lo harus nonton, please lo ajakin semua staff lo, satu gedung besar ini, termasuk bank dan juga nasabah-nasabahnya, tolong.
Oke.
Itu untuk menonton film dokumenter gue. Okay. Supaya
dimana?
Banyak aja yang nonton.
Ini nontonnya di mana?
Oh, gue nggak tahu sih.
Oh belum. Sis, masih jualan ya? Kabarin ya.
pasti gue akan kabarin. Tapi yang pasti ini tuh sebetulnya gue bukan mau sharing glorious ataupun kesuksesan. Justru gue pengen kayak memperlihatkan bahwa artis itu ke general ya, secara ini mungkin gue tuh gak semudah orang mikir bahwa oh enak lu sih dapat privilege, lo dapat apa namanya, lo dapet lagu yang bagus-bagus, diciptain lagu orang bagus-bagus. Enggak, gue hidup gue tuh enggak selalu cerah ceria.
Iya.
Kadang-kadang gue dalam ketawa-ketawa aja, kadang-kadang abis itu nangis, abis itu ketawa lagi, iya. Gitu, itulah hidup gitu, iya. Dan tuh, mungkin dalam film ini tuh banyak hal-hal yang kayak cerita di balik lagu-lagu gue, akhirnya gue bisa reveals di film ini. Itu dipaksa sama si Prilly sih ya, gitu. Terus sama mungkin yang gue agak kaget itu juga ketika gue akhirnya tahu pendapat orang-orang sekitar gue yang deket-deket gue tentang gue pribadi. Jadi film ini gue juga kaget-kaget sendiri gitu, karena
dari sudut pandang mereka juga ya.
Bener, jadi bukan dari sudut pandang gue, justru dari mereka. Oh, Ocha tuh begini, Ocha tuh gitu gitu. Termasuk anak gue. Bener-bener kayak dia tuh pikirnya dia tuh gue tuh gitu ya gitu. Ada sedihnya, ada apanya gitu. Jadi gue pengen memperlihatkan mungkin di film dokumenter ini bahwa semua itu juga manusia, jangan berpikir bahwa dia mah artis, dia apa selebriti gitu, hidupnya sama kok sebetulnya gitu, cuman mungkin cara kerjanya aja yang beda gitu.
Nah, nggak sabar, kabarin ya sis,
pasti
gimana ya sis,
pasti gue masukin proposal deh ya habis ini
ya, Andrew. Bundling ya say?
Bundling ya say?
Enak-enak aja, gue juga harus dapet cuan.
Harus cuan?
Iya,
namanya jual libra ya, harus cuan.
Sis, pertanyaan yes. Pamungkas terakhir.
Oke. Okay.
Ini biasanya gue selalu tanyain ke semua narasumber. Okay. Kalau misalkan 5 tahun lagi, lo 5 tahun lagi umur berapa sis?
50. Hah? Beneran, demi sumpah apa? Demi Allah. Lu gak akan percaya karena lu ngelihat bentukan gue kayak gini ya, kurang berwibawa. Jadi dia kan sebetulnya di balik ketidakberwibawaan muka gue, isinya tuh bijaksana.
Apa?
Beneran. Jadi gue kayak
udah lah sih, alhamdulillah sih.
Alhamdulillah. Amin, mudah-mudahan panjang umur.
5 tahun lagi.
Gila. Jadi gue tuh harus bener-bener 5 tahun ini tuh harus merapikan hidup gue yang cukup berantakan ya. Maksudnya adalah hal-hal yang maksudnya kayak project-project gue apa segala macam, dan di umur nanti gue misalnya 50 kayak jelo.
Yes.
Maksudnya bukan kayak badannya kayak jelo, kayak enggak mungkin ya itu. Kayak maksudnya kayak dia tuh kayak justru kayak on fire di umur-umur yang orang lain udah hampir kayak gue udah kehilangan semangat gitu. Iya. Nah itu tuh gue pengen banget kayak gitu, gue masih bisa semangat untuk produksi, gue udah masih semangat buat lebih sukses lagi. Betul. Lebih dan paling penting gue pengen banget gue semangat biar bisa lebih bermanfaat.
Amin.
Buat banyak
amin.
Orang
amin. Dan amin. Dan sekarang emang udah makin banyak perempuan yang udah justru senior tuh makin oke. Kayak Michelle Yeoh.
Ya, ya benar.
Nggak pernah tahu kita apa yang terjadi di umur kita nanti.
Bener sih,
ya kan,
amin
sis?
Amin amin. Tapi gue sih mau sih umur 20 lagi. Tapi gue mau umur 20 tapi otak gue kayak sekarang.
Oh iya.
Apa gue dulu bolot ya? Bingung. Rasanya
sis, jadi balik lagi pertanyaannya ya. Jadi kalau misalkan lo 5 tahun lagi, berarti lo umur 50 tahun, lo nonton episode kita hari ini, apa yang Teh Ocha sekarang, di umur sekarang, ingin sampaikan ke Teh Ocha di 5 tahun mendatang yang sedang menonton?
Gue bakalan cukup bangga ya dengan gue yang di umur sekarang dan saat ini duduk di sini, karena kayaknya gue masih enjoy karir gue yang panjang, dan gue masih punya bisa menikmati hidup gue sama dan banyak temen, karena menurut gue banyak temen itu tuh yang bikin hidup gue berwarna gitu ya, seru gitu, dan nggak berasa miserable gitu. Okay. Jadi semoga 5 tahun di depan nanti gue akan masih seperti sekarang sih, masih kayak seru buat diri gue sendiri, seru buat teman-teman gue gitu, dan dan mudah-mudahan gue masih bisa enjoy dan tapi jadi pribadi yang pastinya lebih baik.
Amin. Gara-gara tadi lo ngomong gitu, gue jadi penasaran, jadi tambah satu pertanyaan lagi.
20 tahun dari sekarang.
Enggak dong.
Gue udah punya cucu.
Tapi gini, lo tuh kan maksud gue, lo kan banyak temen ya. Lo tuh kemana-mana pasti sama orang gitu ya. Tapi lo pernah
enggak loh?
Lo pernah lonely enggak?
Lonely mah pasti lah, pasti. Kalau lonely tuh standar
semua orang
ya,
sih,
semua
menurut
orang
gue,
lo iya. Di samping lo ada orang aja
bisa
kadang-kadang
lonely.
Bener. Ada malahan anak-anak teman-teman gue yang kayak di tengah keramaian gue lonely. Ah lo lebay gitu kayak kesel.
Tapi banyak tahu.
Tapi ternyata memang bener gitu, kita nggak bisa apa ya tidak acknowledge itu gitu. Jadi dan harus diakuin aja. Ya udah mungkin problem hidup orang tuh beda-beda ya. Mungkin yeah. Di umur ada yang anak-anak yang umur 20-an tapi terpaannya mereka kan juga beda. Betul. Sama ketika gue 20, lo 20 gitu. Jadi mungkin ya
gue kayak tua banget sih orang gue masih 20-an.
Ya udah lo 29.
28.
28.
27.
Iya maksud gue tuh yang 21 gitu loh. Tapi dia iya. Agak jauh.
Tua ya, lo tetap mau di bawah juga.
Lo udah gak duduk di halte, lo gak duduk di halte terus mikir kayak gue lonely gitu,
bener.
Nah jadi menurut gue tuh lonely itu bisa memang buat semua orang. Jadi kalau misalnya teman lo, siapapun juga lah, ponakan lo apa-apa, bilang dia kayak kok gue ngerasa kesepian, itu jangan dianggap sepele. Ya udah lo dengerin aja. Terus berusaha biar dia juga gak jadi kesepian. Nah gue juga berharap, dan alhamdulillah teman-teman gue juga gitu sih Put, ketika gue merasa lonely, gue gak malu untuk ngomong itu.
Ya.
Jadi gue bilang sama sahabat gue kayak gue lonely deh, gue kayak gue kesepian, gue anxious misalnya. Gue lagi ngerasa kayak gak berguna. Itu tuh ada selalu
ada,
gitu
pasti.
Dan lo harus punya teman-teman yang udah yang siap. Betul. Untuk jadi penyemangat lo.
Dan lo juga feel safe juga kan. Bener. Sama mereka.
Dan lo gak ngerasa bahwa mereka akan bocor, ember.
Betul.
Dan lo juga harus jadi orang yang sama buat setuju. Orang itu gitu.
Luar biasa, bijaksana lo Anda.
Ya umurnya juga berapa. Bentukannya begini.
Thank you so much.
Thank you so much. Gue seneng deh disini bener-bener.
Suaranya semaunya.
Keterlaluan ya semau-maunya ini
apa-apa,
kayaknya.
Bagus kok.
Gak apa-apa ya.
Oke, terima kasih Tis.
Thank you, mudah-mudahan dari omongan kita tadi bermanfaat ya buat yang lainnya.
Semoga ya.
Good luck guys.
Teman-teman. Jangan lupa untuk nonton terus Ngobrol Sore Semaunya hanya di Siksu Media. Bye-bye.